πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Πάμε στα καινούργια. Όπως ακούσατε από το πρώτο, κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, στρέφοντας το ενδιαφέρον στην διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των Μάκη Βορύδη και Λευτέρη Αβγενάκη. Το δεύτερο καινούριο, ομόφωνα ένοχος χωρίς ελαφρυντικά ο Πέτρος Φιλιππίδης, για τις δύο απόπειρες βιασμού, το μεικτό ορκωτό εφετείο, και για τις δύο απόπειρες βιασμού εις βάρος δύο συναδέλφων του ηθοποιών, έκρινε ένοχο τον ηθοποιό. Το ύψος της ποινής θα καθορίσει και το αν θα επιστρέψει στην φυλακή για να εκτίσει την ποινή του. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, υγεία και ειρήνη. Είναι Τρίτη 15 Ιουλίου του 2025 και γενικώς έχει αρκετή ζέστη. Το πρωί είναι κάπως καλύτερα, το μεσημέρι αν είσαι έξω δεν παλεύεται. Ο κόσμος μετράει τις μέρες για την άδειά του. 15 Ιουλίου 1965, 15 Ιουλίου 1974, δύο σημαντικές ημερομηνίες για την Ελλάδα, αξίζει να τις σκαλίσουμε, να τις καλύσετε λίγο, και οι δύο ημερομηνίες μας γύρισαν αρκετά χρόνια πίσω. Τώρα, για να είσαι ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται, είπε χθες ο πρόεδρος Μακρόν. Για να σε φοβούνται όμως πρέπει να είσαι δυνατός. Συμπέρασμα, όποιος δεν είναι δυνατός και δεν τον φοβούνται δεν είναι ελεύθερος. Έχει δίκιο ή δεν έχει ο πρόεδρος. Αλλάζει η Ευρώπη, αλλάζει και ο κόσμος. Νέο δόγμα, για να είσαι ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται. Μια ίσως ρεαλιστική, μα συνάμα και σκληρή παραδοχή. Άρα όλοι οι αδύναμοι του κόσμου δεν είναι ελεύθεροι. Στην ίδια λογική, Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες επισπεύδουν τον επαναξοπλισμό της Ουκρανίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί με δασμούς στη Ρωσία και υπόσχεται προηγμένα όπλα. Ο λογαριασμός στο ΝΑΤΟ, πρωτίστως στις ευρωπαϊκές χώρες. Κοινός business, εμείς φτιάχνουμε τα καλύτερα όπλα, εσείς μας τα πληρώνετε στο 100%. Εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ, απευθυνόμενος στην Ευρώπη που μέχρι σήμερα την έβγαζε στο τζάμπα. Υποθέτω, σε ελεύθερη μετάφραση, ένα μήνυμα είναι ότι το τζάμπα πέθανε. Ρώτησε το BBC τον πρόεδρο Τραμπ αν εμπιστεύεται τον Πούτιν. Ακούστε την απάντηση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους δασμούς. Η κλεψίδρα αδειάζει, οπότε η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, ή συμφωνεί, ή διαπραγματεύεται, ή αντεπιτίθεται. Είναι οι λεγόμενες συγκρούσεις συνδετικότητας που αναφέρει ο Βρετανός συγγραφέας Μάρκ Λέοναρντ. Δηλαδή συγκρούσεις ανάμεσα σε χώρες που έχουν μεταξύ τους σχέσεις συγκρούσεις αλληλοσύνδεσης. Το ότι συνδεθήκαμε κάποτε και στη βάση μιας παγκοσμιοποίησης δεν σημαίνει ότι έχουμε και εντελώς κοινά συμφέροντα. Και συνεχίζει ο συγγραφέας, πλέον οι κυβερνήσεις χειραγωγούν ό,τι συνδέει τις χώρες μεταξύ τους. Οικονομία, μετανάστες, κλιματική αλλαγή, διαδίκτυο, αλυσίδες εφοδιασμού, πανδημίες. Συγκρούσεις λοιπόν αλληλοσύνδεσης, ενώ κινδυνεύουμε να μπούμε σε μια εποχή που δεν θα έχουμε επισήμως πόλεμο, αλλά ούτε και ειρήνη. με τη νέα διαχωριστική γραμμή να μην είναι αυτή της δεξιάς και της αριστεράς, αλλά του ανοιχτού και του κλειστού. Π.χ. να υποδεχτούμε τους μετανάστες ή να χτίσουμε τείχη. Ελεύθερο εμπόριο ή προστατευτισμός. Σύγχρονες αξίες ή επιστροφή στην παράδοση. Είμαστε στο ξεκίνημα αυτής της φάσης της ιστορίας, σημειώνει ο Μαρκ Λέοναρντ. Κατά τα άλλα, μια εξεταστική σε βάθος χρόνου, σφηνωμένη ανάμεσα στο διπλωματικό θρίλερ με τη Λιβύη, το μεταναστευτικό, και την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, πρωταγωνίστρια των ημερών στο γυαλί αλλά και στη ζωή μας. Πάντοτε η φρίκη είχε την δύναμη, να αποσπά την προσοχή και το ενδιαφέρον, κυρίως όταν την πασπαλίζουν με διάφορα ροζ καρικεύματα. Έρευνα λοιπόν από το 1998 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την ίδρυση του οργανισμού, το GPS και το πρώτο, το λέγαμε και χθες, πως η κατεύθυνση είναι μία και γράφει, εξεταστική, είναι ένας πολιτικός ελιγμός, η κυβέρνηση αποφεύγει την προανακριτική και χτίζει πολιτικά πάνω στο αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών. Κάτι άλλωστε που και η ίδια η κοινωνία αποδέχεται μέσα από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Ότι δηλαδή υπάρχει ευθύνη σε όλα τα κόμματα που άσκησαν εξουσία. Όμως ευθύνη υπάρχει και στην σημερινή κυβέρνηση και οι πρόσφατες εμπειρίες των εξεταστικών δεν μας έχουν πείσει για ουσιαστική και σε βάθος έρευνα. Άλλωστε για την εξεταστική για τα Τέμπη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Ας ευχηθούμε ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Βουλή θα έχει καλύτερες στιγμές. Δύσκολο ως απίθανο, όμως η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Και το δύσκολο καταγράφεται και στις δηλώσεις των στελεχών της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για πλυντήριο και συγκάλυψη ευθυνών. Η αντιπολίτευση λοιπόν επιμένει ότι η κυβέρνηση βάζει στο σιρτάρι τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ θεωρεί πως τουλάχιστον για ένα αδίκημα, εφόσον δεν ασκηθεί δίωξη, θα υπάρξει παραγραφή. Με άλλα λόγια, προστατεύει τους υπουργούς της. Μαθαίνω ωστόσο ότι η κυβέρνηση έχει στα χέρια της και ονόματα, στελεχών της αντιπολίτευσης που έχουν άμεση συνάφεια με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ίσως γι' αυτό ζήτησε αυτή την έρευνα σε βάθος χρόνου, ώστε να πει ορίστε διαχρονικό σκάνδαλο με όνομα τεπώνυμο, Λίλα Πάουζε. Κατά τα άλλα, εμπλοκή διαρκείας με τη Λιβύη, γράφει η Καθημερινή, τουρκικά παιχνίδια στη Λιβύη σημειώνουν τα νέα και πώς να μην το γράψει η εφημερίδα όταν η Τρίπολη παραμένει γερά δεμένη στο άρμα της Άγκυρας. Η Τρίπολη επέλεξε να παραχωρήσει προς εκμετάλλευση οικόπεδα στην τουρκική εταιρεία πετρελαίου, σεβόμενη αρχικά την ελληνική εκδοχή της μέσης γραμμής. Η Τρίπολη υπέγραψε ένα ακόμη σύμφωνο στρατιωτικής συνεργασίας με την Άγκυρα. Η Τουρκία επιδιώκει ειδικά από το 2023 και μετά ένα στενό μαρκάρισμα στον στρατάρχη Χαφτάρ. Η Τρίπολη με τη ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ αναδεικνύει την ξεκάθαρη επιρροή της Άγκυρας και αμφισβητεί τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η Ελλάδα στα δυτικά και νότια της Κρήτης. Τέλος, έχει σημασία το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο να μην εγκριθεί από την Ανατολική Λιβύη και τον Χαφτάρ. Υπενθυμίσαμε μερικά γεγονότα για να πούμε απλά πως η σημερινή επίσκεψη Γέρα Πετρίτη είναι όντως επικίνδυνη αποστολή. Αλήθεια, σε εντελώς συναλλακτικούς όρους, τι μπορούμε να δώσουμε στη Λιβύη και τι μπορούμε να πάρουμε? Μπορούμε να δώσουμε πιο πολλά από τη Τουρκία? Πιθανότατα όχι, όμως οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν αν το επιθυμούσαν. Άρα επιστρέφουμε στην διπλωματία που προτρέπει σε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Λιβύη, αλλά και στην προσπάθεια να πείσουμε την Ευρώπη να εμπλακεί ενεργά στην υπόθεση. Άλλωστε, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν σημαντικά συμφέροντα στην περιοχή. Πρώτο έρθε στον ήχο ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.
Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane.
Λοιπόν, πρώτο συνεχίζουμε. GPS, να πούμε ότι περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό δηλώσεις του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, του κυρίου Γέρα Πετρίτη από τη Λιβύη. Σε λίγα λεπτά θα την μεταδώσουν. Ωστόσο, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Αλήθεια, τι προσδοκίες υπάρχουν, αν υπάρχουν μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΗΕ από το ταξίδι, από τις επαφές του κυρίου Γέρα Πετρίτη στην Τρίπολη?
Ξέρουμε ότι επισκέπτεται τη Λιβύη. Νομίζω προαναγγείλατε ότι μπορεί να έχουμε και
δηλώσεις
κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας δηλώσεις, βεβαίως, που μακάρι να τις ακούσουμε μαζί. Θα συναντήσει αξιωματούχους της λεγόμενης διεθνώς αναγνωρισμένης μεταβατικής κυβέρνησης. Όπως ξέρουμε, εκεί υπάρχουν ζητήματα εμφυλίου, ζητήματα πολύ σημαντικά σε σχέση με τη διακυβέρνηση της περιοχής. Αναμένεται ο Υπουργός να θέσει και το θέμα του μεταναστευτικού. Ξέρουμε ότι τον τελευταίο καιρό γίνεται μια εργαλειοποίηση ουσιαστική μεταναστών και ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται ουσιαστικά από την Αίγυπτο ως επιτοπλίστων, περνούν από τη Λιβύη, αθρίζονται σε προφανώς
πλειάρια. Βασικά από την Αίγυπτο και το Σουδάν, κυρία Βόζεμπερκ.
Ναι, ναι, ναι.
Σε εντελώς συναλλακτικό επίπεδο, αν το δει κανείς με λίγο κινησμό, τι είναι αυτό που ζητάει η Τρίπολη και τι είναι αυτό που θα μπορούσε να δώσει η Ελλάδα?
Η Ελλάδα, καταρχάς, αυτό το οποίο θα επαναλάβει, φαντάζομαι, διαστόματος του Υπουργού, είναι και η οικονομική βοήθεια που έχουμε εμείς μέσω συνεργασιών. Έχουμε σημαντικές συνεργασίες με την Λιβύη και βεβαίως στην πολιτική διάσταση οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στις χώρες, που δεν ξεκίνησαν ποτέ, όπως ξέρουμε. Mm-hmm. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η επίσκεψη Γέρα Πετρίτη είναι η πρώτη Έλληνα υπουργού στην Τρίπολη μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το 1921. Και μια σύντομη, αν θυμάμαι καλά, παραμονή του κυρίου Δένδια ήταν στο αεροδρόμιο της Τρίπολης το 1922, αλλά ουσιαστική
για
επίσκεψη
πολύ λίγο.
Με διαπραγματευτικό πακέτο, με ατζέντα δηλαδή, είναι η πρώτη. Και έχει σημασία, διότι πέραν των οποιοδήποτε οφειλημάτων υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, πρέπει να υπάρχει διπλωματική οδός συνεννόησης. Η συνάντηση που απέτυχε της Ευρωπαϊκής πλέον αποστολής, στην οποία ηγείται ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Μπρούνερ, δεν είδατε ότι διαχωρίστηκε από τη Λιβύη η θέση ως προς την Ελλάδα, ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής ή απαρέσκειας στην Ελλάδα, αλλά οφείλεται σε κάποιες ουσιαστικά οργανωτικές δυστοπίες που προήρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και θα δούμε αν θα υπάρξουν διπλωματικές επισκέψεις από την περιοχή της Ανατολικής Λιβύης. Έτσι γράφεται, έτσι ακούγεται. Ωστόσο, σε όλα αυτά τα που είπατε, η Τουρκία μέσω της Λιβύης επιδιώκει να προκαλέσει τετελεσμένα στην περιοχή μας. Τουρκο-Λιβικό μνημόνιο, αμφισβήτηση της μέσης γραμμής. Αλλάζουν αυτά?
Δεν αλλάζουν, κύριε Σιαφάκα, θέλω να πιστεύω, γιατί ουσιαστικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ολιγορεί σε πολλά, καθυστερεί σε άλλα, δέχεται κριτική, μου έχετε κάνει και την τιμή να το ξανασυζητήσω με αυτό, έτερον εκάτερον. Ως προς το τουρκολιβικό μνημόνιο, έχει δημόσια πει ότι αυτό είναι παράνομο, δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι μια πίεση διπλωματικού επίπεδου της Τουρκίας, με συνεργασία ή μέσω και της Λιβύης, για την εμπέδωση αυτού του παράνομου μνημονίου, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό θα έχει μια ευδοκίμηση, ας πούμε, στο
εγγύθι, στο απότερο όλη μέρος. Αυτή η προσπάθεια, αλλά πώς θα μπορούσαν, ξέρετε, μοιάζει ότι είναι μια σε εξέλιξη μια ελληνολιβική κρίση που δεν είναι ακριβώς έτσι.
Δεν είναι.
Δεν είναι.
Δεν είναι.
Πώς θα μπορούσαν οι Βρυξέλλες να παρεύουν σε όλο αυτό, να σταματήσουν την Τρίπολη, τη Βεγγάζη και κατ' επέκταση την Τουρκία σε αυτά που επιδιώκει?
Εγώ θα πω κάτι που το λέω από την πρώτη στιγμή που υπηρετώ με την ψήφο του ελληνικού λαού, με την ιδιότητα της Ευρωβουλευτού, εδώ και 10 χρόνια πια, από το 14, 11 τώρα. Η Βρυξέλλες,
κυρία
Βοζεμπέρκ, αν υπάρχει...
μία άνω τελεία, έχουμε ποινή φυλάκισης 3 ετών, επιβάλλει το μεικτό ορκωτό εφετείο στον Πέτρο Φιλιππίδη, ποινή φυλάκισης...
Είναι ο δεύτερος βαθμός, ήταν τριών στο πρώτο, ετών, νομίζω ήταν 8 χρόνια.
Ναι, 3 ετών επιβάλλει το μεικτό ορκωτό εφετείο στον Πέτρο Φιλιππίδη, η ποινή του αναστέλλεται επί τριετία και θα αφαιθεί ελεύθερος. Το δικαστήριο απερίψε ομόφωνα τα ελαφρυντικά που είχαν ζητήσει συνήγοροι υπεράσπιση στην αναγνώριση των ελαφρυντικών του πρώτερου σύνομου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Νομίζω ότι ήταν μια είδηση που έχει ενδιαφέρον.
Βεβαίως έχει ενδιαφέρον και μην ξεχνάμε ότι ο Φιλιππίδης στο στάδιο της πρώτης δίκης, στο προκαταρτικό στάδιο, έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, έχει εγκλειστεί δηλαδή. Και προφανώς τώρα με την κρίση του δικαστηρίου κρίθηκε ότι πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής, δηλαδή να μην οδηγηθεί στις φυλακές. Δεν μπορώ να το κρίνω, εγώ δεν ξέρω τι
δικογραφία. Όχι, δεν ζητάω την κρίση σας.
Όχι, όχι,
αισθάνθηκα την ανάγκη
μόνιμο,
να μεταφέρω την, και να μεταδώσουμε την είδηση. Ωραία,
ναι,
πάμε στο αν θα μπορούσαν οι Βρυξέλλες να παρέμβουν σε όλο αυτό.
Έλεγα λοιπόν, κύριε Σιαφάκα, από την πρώτη στιγμή έχω πει, και αυτό το βλέπουμε κατά περιόδους στα ζητήματα που ανακύπτουν, οι Βρυξέλλες πάντα μπορούν να παρέμβουν. Και γιατί μπορούν να παρέμβουν πάντα? Γιατί υπάρχει η οικονομική βοήθεια και προς τις τρίτες χώρες και προς τα κράτη-μέλη όταν δεν ακολουθούν κανόνες ή απειλή αναστολής ή παγώματος, ας πούμε, οικονομικών εργαλείων τα οποία δίδονται. Αρκεί βέβαια να υπάρχει πολιτική βούληση. Και πολιτική βούληση πάντα δεν την έχουμε, διότι οι Βρυξέλλες, το έχουμε ξαναπεί, σταθμίζουν πάντα τα διμερή και πολυμερή συμφέροντα του Κολεγίου των Επιτρόπων και της Επιτροπής σε σχέση με τα κράτη-μέλη και σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Γι' αυτό και εμείς διαμαρτυρόμαστε, ας πούμε, πάντοτε για τη μη ιδιαίτερα σκληρή στάση των Βρυξελών προς την Τουρκία, η οποία έχει αναθεωρητική πολιτική, εν αντιθέσει, ας πούμε, πώς είδαμε ότι με όλες τις δυνάμεις έχει περιφρουρήσει τα δικαιώματα της Ουκρανίας από την επίθεση που δέχτηκε. Mm-hmm. Κάνω μια αναλογία, γιατί είναι συμπεριφορές τις οποίες αναμένουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζονται ως ίσα και προς τα δικαιώματα και προς τις υποχρεώσεις που έχουν.
Γι' αυτό λέω ότι σε αυτό το συναλλακτικό διπλωματικό επίπεδο, αν θα μπορούσαμε να είχαμε μια παρέμβαση πολιτική διπλωματική από την πλευρά του
Θεωρώ ότι
Βρυξελών.
Και τώρα μπορούμε να την έχουμε, αν δεν ευδοκιμήσουν οι διπλωματικές οντί που ακολουθούνται και σωστά και από την Ελλάδα και ευρύτερα, γιατί η Ανατολική Μεσόγειος και η ευρύτερα φλεγόμενη περιοχή είναι του αμέσου ενδιαφέροντος, εννοείται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βρυξελών. Επομένως, εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη γιατί βλέπουμε τα συμφέροντα τα οποία δεν επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να υπάρξουν ακραίες επιλογές και να ευνοήσουν δηλαδή την Τουρκία στο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Μα αυτό
και
το είδαμε στην
πλευρά της Λιβύης.
Το είδαμε από την πλευρά της Ευρώπης. Το θέμα είναι ότι αν αυτό δημιουργεί τετελεσμένα, το ξαναλέω, και έχει σημασία το παράνομο αυτό και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο να μην εγκριθεί από τους Χαφτάρ, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Αλλά επειδή αναμένουμε το αποτέλεσμα, ας πούμε, ή μέσω των δηλώσεων του κ. Γεραπετρίτη, όσα μπορεί να πει, γιατί οι διπλωματικές οδοί πάντα έχουν και μη ανακοινώσιμα σημεία, θέλω να πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξη δηλαδή ως προς αυτό, γιατί δεν συμφέρει την από εκεί πλευρά να οδηγηθεί στα άκρα. Και γι' αυτό εγώ πάντα περιμένω την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν ευδοκιμήσουν οι διπλωματικές συζητήσεις.
Πάντως έχουμε αργήσει και το είδαμε και με τον ΟΗΕ αυτό, δηλαδή ουσιαστικά η Λιβύη, η Τουρκία μέσω Λιβύης αμφισβητεί τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η χώρα μας. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο σε σχέση με αυτό. Οι Βρυξέλλες κατανοούν τη στάση της χώρας μας για το μεταναστευτικό? πήραμε μέτρα. Ασκήθηκε κριτική, έντονη κριτική σε αυτά τα μέτρα και από την εγχώρια, την δική μας εδώ αντιπολίτευση. Μέτρα εναντίον της μέτρα κριτική.
Της αναστολής του, ας πούμε, των ετήσιων.
Ναι, κριτική εναντίον της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Οι Βρυξέλλες κατανοούν αυτή τη στάση.
Όχι μόνο κατανοούν, κύριε Σιαφάκα, θα σας πω ότι τον τελευταίο καιρό και με αφορμή τα γεγονότα στην Κρήτη και στη Γάβδο και στην Κρήτη που ξέρουμε τις καραβιές των ανθρώπων αυτών που έρχονται, έχει οδεύει προς αναθεώρηση της μεταναστευτικής της πολιτικής. Είναι ο φάκελος στον οποίο και η ομιλούσα έχω ασχοληθεί. Είχα την τιμή και ευκαιρία να το μελετήσω και να έχω την ευθύνη της διαχείρισης κρίσεων. Ήταν στο φάκελο το δικό μου, ένα από τα, στο πακέτο δηλαδή περί μετανάστευσης και ασύλου που ψηφίστηκε μόλις στην αποδρομή της περασμένης θητείας, αλλά βλέπουμε ότι στην πράξη αυτό πλέον τα γεγονότα ξεπερνούν και τα νομοθετήματα που έχουμε και τις πρακτικές.
Άρα η Επιτροπή συνενεί σε αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
Θα σας πω πολύ απλά, δεν έχει κριθεί να συνενέσει, δηλαδή δεν λέει ότι αυτό εδράζεται στην τάδε διάταξη, αλλά είναι μια πρακτική, πως είναι η δική μας νομολογία, που θα ακολουθηθεί, όπως συνήνεσε, παραδείγματος χάρη δεν αντέδρασε στα μέτρα που θυμάστε που προσωρινά είχε κλείσει τα σύνορα η Γερμανία. Μετά να πω κάτι άλλο. Έχουμε μπροστά μας κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά κατά την άποψή μου σημαντικό για το μεταναστευτικό, τη Δανέζικη Προεδρία, η οποία αναλαμβάνει τώρα. Έτσι δεν είναι?
Και είναι λοιπόν, μια χώρα με σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση που πήρε σκληρά
μέτρα. Κεντροαριστερή κυβέρνηση. Ναι. Η Φρέντριξεν, η οποία ηγείται του κόμματος που κυβερνά από το 2015 και είναι και πρωθυπουργός από το 2019, έχει μια πολιτική η οποία ξεπερνά τις πολιτικές της Μελώνη. Και αυτό είναι μια κοινή παραδοχή για τις Βρυξέλλες και αποδεκτή, γιατί έχει καταφέρει να ελέγξει τις ροές κατά 90%, κύριε Σιαφάκα. Εδώ λοιπόν εμείς δεν προσδοκούμε να έχουμε εύσημα είτε από παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά δεν θα τα παραβιάσουμε ποτέ. Και άλλωστε αυτό το οποίο η κυβέρνηση και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Καλά, υπήρξαν και τέτοιες φωνές. Νομίζω ο Επίτροπος για τα ακούσουμε. Ανθρώπινα δικαιώματα είπε αρκετά.
Εγώ το ακούω. Το θέμα
είναι αν έχουμε το πράσινο φως για όλα αυτά.
Έχουμε το πράσινο φως υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο αυτό είναι προσωρινό και είναι για 3 μήνες εξαγγέλλεται και ότι εξηγείται από τις έκτακτες συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό και μόνο, αυτές οι δύο προϋποθέσεις, εντός εισαγωγικών αν θέλετε βάλτε, το νομιμοποιούν την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και μόνο για τους 3 μήνες προκειμένου να ελεγχθεί το φαινόμενο. Και άλλωστε μην ξεχνούμε ότι οι Βρυξέλλες καταλαβαίνουν κάτι, ότι τα μηνύματα που πρέπει να στέλνονται από κάθε κράτος μέλος είναι με παραλήπτες τους απελπισμένους αυτούς ανθρώπους που παραπληροφορούνται από τους διακινητές. Το οργανωμένο έγκλημα στο οποίο εντάσσονται αυτοί και στο οποίο εμπεριέχεται και τρομερό.
Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Μία άνω τελεία. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Ναι.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτό που ακούστηκε, για την είδηση που μετέδωσε το πρώτο για την δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι δεν υπάρχει πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λύθει μέσω διαλόγου.
Ναι. Είναι μια πάγια τακτική της ελληνικής διπλωματίας, αλλά μόνο δημοκρατική χώρα είμαστε.
Συνεχίζουμε το διάλογο, όμως είναι το μήνυμα σε πρώτη.
Ναι, η ουσία είναι ότι θα περιμένουμε
φάση
να μας πει, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για περαιτέρω κινήσεις, ό,τι μπορεί να πει στα πλαίσια, είπαμε, της διπλωματίας που δεν μπορεί να λέγονται όλα δημόσια.
Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε κοινή πρόταση Νέας Αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ, για προανακριτική. Είστε έγκριτος νομικός. Γιατί έρευνα σε βάθος χρόνου από το 1998? Δεν μας το ζήτησε αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κάποιοι λένε ότι είναι μια λογική, μια τακτική μάλλον, το στρίβιν δια της εξεταστικής.
Δεν συμφωνώ, κύριε Σιαφάκα. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συγκεκριμένη έρευνα, την οποία δεν εμποδίζεται από την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε Εξεταστική Επιτροπή. Να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε όλοι ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια χαίνουσα πληγή πάρα πολλά χρόνια και πριν, από τότε που ιδρύθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ίσως και γι' αυτό αφετηριάζει την Εξεταστική Επιτροπή η κυβέρνηση τότε, γιατί ο ελληνικός λαός θέλει απαντήσεις πώς ξεκίνησε μια παθογένεια, γιατί συνεχίστηκε, ποια ήταν η τεχνική λύση που είχε αναζητηθεί και γιατί άραγε δεν επέτυχε. Και μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού είπε ότι προσπαθήσαμε να ελέγξουμε αυτό το θέμα, αλλάζοντας αν θέλετε φυσικά πρόσωπα ή με κάποιες άλλες ενέργειες.
Ο Πρωθυπουργός έχει πει και κάτι άλλο για την εξεταστική, για την υπόθεση των Τεμπών, ότι δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Γιατί τώρα να γίνει καλύτερη?
Δεν είναι πάντα έτσι οι εξεταστικές. Εγώ θυμάμαι τη συμμετοχή μου, κύριε Σιαφάκα, στην εξεταστική για το Βατοπέδι, όπου κατά πάγια τακτική βέβαια βγαίναν διαφορετικά πορίσματα, αλλά κανείς δεν είπε ότι δεν έγιναν σύνομα και όπως τέλος πάντων επιτρέπει το αναθεωρηταίο πλέον, η αναθεωρηταία διάταξη του συντάγματός μας. Δεν είναι κάθε εξεταστική ίδια και εδώ εμπλοκειμένο. Ξέρουμε όλοι ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει οριζόντια όλες τις κυβερνήσεις από το 89 και μετά. Επομένως, θα έλεγα ότι 89 ή 98,
αλλά
έκανα
ουσιαστικά
αναρρυθμιτισμό.
Ξέρετε κάτι, θα μπορούσε να ισχύει αυτό που λέτε και όχι μόνο από το 89, αλλά από το 1982, αν θυμάστε, είχαμε τα ΜΟΠ, είχαμε πολλές
διαδικασίες. Θα μπορούσε να ισχύει με την έννοια των επιδομάτων,
δηλαδή,
των επιδοτήσεων και των αχαρτογράφητων βοσκοτόπων κλπ. Εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρα από το 98, είναι απόλυτα σύνομη, γιατί δεν φαντάζομαι δεν αντέλεξε κανείς ως προς αυτό, η απόφαση της κυβέρνησης, ανεξάρτητα αν έχετε την πολιτική κριτική. Και βέβαια 20 μέρες και παραπάνω δεν είδαμε την αντιπολίτευση να καταθέτει μια ανάλογη διαφορετική πρόταση. Θέλετε να πιστέψουμε ότι ο Μάκης Βορύδης ή ο άλλος συνάδελφος, ο κύριος Αβγενάκης, οι υπουργοί οι οποίοι ακολουθούσαν μια πρακτική, λαθασμένη εγώ να πω, πρέπει να κατηγορηθούν για κακούργημα? Αυτά τα πράγματα πρωτοφανή είναι για το ελληνικό κοινοβούλιο.
Και η αριστερά, και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μάλλον. Αυτό
ακριβώς
που είπατε.
Ας διερευνηθεί όλο στο φως, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια ένα πέρα από το δικαστήριο έχουμε καταντήσει. Φτάσαμε στο σημείο, εμένα με λυπεί αυτό που θα πω, κύριε Σιαφάκα, επειδή έχω την άνεση της συνομιλίας μαζί σας. Με συγχωρείτε, με λυπεί και με απογοητεύει το ότι φτάσαμε μετά τη Χούντα να κατατίθεται πρόταση για εσχάτη προδοσία σε βάρος της νόμιμα εκλεγμένης δημοκρατικής κυβέρνησης. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να μας πληγώνει όλους και το είδα να περνάει και να μην ασχολείται κανείς πια γι' αυτό, που για μένα είναι ό,τι πιο σοβαρό έχει κλίνηση.
Και το λέτε αυτό 60 χρόνια μετά το 1965, 15 Ιουλίου, έχει και αυτό ίσως τον
συμβολισμό και την ιστορία δεν αλλάζει.
Και την αξία
αλλά
του.
Και υποτίθεται ότι επειδή δεν αλλάζει, όταν επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, γίνεται αν μη τι άλλο αντιπαράδειγμα για τους νέους ανθρώπους που αποστρέφονται την πολιτική.
Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν κατά την κρίση σας η εξεταστική θα μπορούσε να οδηγήσει σε προανακριτική, σε ένα επόμενο χρονικό στάδιο?
Δεν είμαι πρόχειρη στις ημερομηνίες, αλλά θεωρητικά το ένα δεν εμποδίζει το άλλο. Σίγουρα όμως η Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια, αναμφίβολα θα εξετάσει τα πάντα. Δηλαδή ουσιαστικά ο ελληνικός λαός δεν θέλει μια διαπαράθεση στήρα και περιορισμένη χρονικά για ένα γεγονός το οποίο σοβεί εδώ και 30 χρόνια και πλέον.
Επιμένω πάντως ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, η συγκεκριμένη δικογραφία δεν αφορά το 1998. Δηλαδή αυτή η έρευνα σε βάθος χρόνου, κάποιοι λένε ότι θα εξελιχθεί σε μια φιλολογική συζήτηση χωρίς κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ενδεχομένως κάποια διαφορετικά πορίσματα. So what και τι έγινε?
Ο αντίλογος σε αυτό που λέτε, κύριε Σιαφάκα, είναι ότι το ένα δεν εμποδίζει το άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί εύκολα είναι η αντιπολίτευση που έχει βρει μια λέξη και την αναμασά και τη μεταφέρει από υπόθεση σε υπόθεση τη λέξη της συγκάλυψης. Εδώ δεν μπορεί να το πει. Το είπαν στην αρχή, είδα τώρα στη σημερινή ρητορική δεν πολύ ακούστηκε. Μα ακριβώς γιατί η επιλογή της Εξεταστικής Επιτροπής δεν εμποδίζει σε τίποτα τη διερεύνηση της άλλης υπόθεσης όπως την αναφέρατε.
Μάλιστα, λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κυρία Βόζεμπερκ. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
Η κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ ήταν κοντά μας, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κρατάω αυτό το τελευταίο που είπε. Έχουμε καταντήσει ένα απέραντο δικαστήριο μετά τη Χούντα, λέει, να γίνεται λόγος για περιεσχά της προδοσίας. Και στο κομμάτι της λιβικής έντασης, της λιβικής, ελληνολιβικής έντασης, είπε ότι οι Βρυξέλλες μπορούν να παρέμουν, δεν ξέρω αν λέει αν έχουν την βούληση να το κάνουν. Πάμε στον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Κόκαλη, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Θέλω να σας ρωτήσω με βάση την πρότασή σας, αν μπορείτε να μας καταθέσετε κάποιες λεπτομέρειες, πώς ήρθε αυτή η σύμπραξη με την Νέα Αριστερά και βέβαια το περιεχόμενο της προτάσεως.
Καταρχήν όλα ξεκινάνε από το διαβιβαστικό έγγραφο και τη δικογραφία η οποία ήρθε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο, κύριε Σιαφάκα, να μην δεν κατατεθεί έτοιμα προανακριτικής. Κανένα περιθώριο. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης. Ο νόμος και ο κανονισμός απαιτεί τουλάχιστον τώρα οι προτάσεις που θα κατατεθούν, όπως εμπροκειμένου κατατέθηκε του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, να μην είναι προδήλως αβάσιμες. Να μην είναι προδήλως αβάσιμες. Τι λέει αυτή η δικογραφία για τον κύριο Αβγενάκη, σας λέω τα πιο.
Τα βασικά. Ναι, ναι, ναι.
Τα βασικά. Για τον κύριο Αβγενάκη, έχουμε μια κατάθεση ενός πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος λέει ότι πιέστηκε πολύ να αποδεσμευτούν τα αφημί. Αυτό, μόνο και μόνο η κατάθεση αυτή, πρέπει να διερευνηθεί. Αν ισχύει, αν δεν ισχύει. Γι' αυτό και είναι υποχρέωση των βουλευτών να καταθέσουν πρόταση προανακριτικής. Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια να διερευνήσουμε ποινικά δικήματα. Για τον κύριο Αβγενάκη το λέει ξεκάθαρα ο κύριος Σημαντράκος, ότι πιέστηκε. Απομένει, επαναλαμβάνω, προσέξτε, να αποδειχτεί αν όντως ήταν έτσι.
Ο ίδιος διάβασα κάποιες δηλώσεις στο Βήμα της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος, ότι κατηγορείται για μία περίοδο που δεν ήταν υπουργός, που δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του ως υπουργός αγροτικής πολιτικής.
Όχι, όχι.
Δεν ισχύει αυτό?
Όχι, δεν ισχύει, γιατί η επιστολή του κυρίου Σημαντράκου στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν επί υπουργής του κυρίου Αβγενάκη.
Άρα μιλάμε για ότι
απλώς,
ήταν υπουργός.
Προφανώς εννοεί ότι τα αφημί τα οποία αποδεσμεύτηκαν και εν τέλει πληρώθηκαν έγινε μετά τη θητεία του.
Μάλιστα. Άρα για τον κύριο Αβγενάκη είπατε αυτό, για τον κύριο Βορύδη.
Για τον κύριο Βορύδη, προσέξτε, για τον κύριο Βορύδη έχουμε μια θεαματική αύξηση, θεαματική, του εθνικού αποθέματος στην Κρήτη το 2020. Μιλάμε για 300% πάνω. Εκεί όφιλε ως υπουργός να διερευνήσει περισσότερο την νομιμότητα ή μη της συγκεκριμένης απόφασης, δοθέντος ότι από τον Οκτώβριο του 2019 είχαν χαλαρώσει οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επαναλαμβάνω ότι στο πρώτο στάδιο η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς κάνει λόγο τη διερεύνηση τυχών ειδικών ευθυνών. Δηλαδή δεν απαιτεί κάτι άλλο νόμος, δεν απαιτεί αποδείξεις τώρα. Δεν απαιτεί ούτε καν ισχυρές ενδείξεις. Απαιτεί κάποια γεγονότα τα οποία χρήζουν ποινικής διερεύνησης, ναι, και τα οποία ουσιαστικά μας υποδεικνύει, σε εισαγωγικά το υποδεικνύει, να μην παρεξηγηθώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ναι, εάν σας ζητήσω να βάλουμε έναν τίτλο, συνήθως το κάνω σε πολιτικές συζητήσεις, στην πρότασή σας αυτή, ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος? Γιατί το κάνατε αυτό?
Το κάναμε γιατί είχαμε υποχρέωση από το Σύνταγμα. Είναι μια πρόταση υποχρέωσης προς το Σύνταγμα και προς τους νόμους του κράτους, αλλά και απέναντι στον ελληνικό λαό. Η πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Συμμαχή με τη Νέα Αριστερά. Μια πρόταση προανακριτικής η οποία πηγάζει ευθέως από το Σύνταγμα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν αφήνει περιθώρια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην δεν είχαν κατευθεί.
Το είπατε, δεν είναι εμάς. Στην διακριτική ευχέρεια.
Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια.
Ήταν υποχρέωση. Σημαίνει και κάτι άλλο. Τώρα θα το ρωτήσω, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Σημαίνει αυτή η συνεργασία και μια σύμπραξη πολιτική, κάτι, μια συνεργασία σε άλλο επίπεδο.
Εδώ θα απαντήσω με ευχή. Μακάρι να συμβαίνει και κάτι άλλο. Να σημαίνει μάλλον, συγγνώμη, και κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας συνεργασίας ευρύτερης και σύμπλευσης των δύο κομμάτων. Θα μπορούσε. Είναι μια καλή αρχή.
Το εύχεστε. Αυτό... το εύχεστε και ενδεχομένως το θέλετε. Το επιδιώκετε.
Βέβαια. Για να αποκτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία πάλι τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Όπως ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό.
Να λοιπόν και η πολιτική είδηση. Τώρα πάμε λίγο στην πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τι πολιτική μετάφραση έχει η έρευνα για τον ΟΠΚΠ από το 1998. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό.
Ακούστε, άλλο είναι ξεκάθαρο, άλλο το θέμα της εξεταστικής και άλλο της προανακριτικής.
Ναι, εδώ, αυτό είναι κατανοητό. Αλλά...
Η κυβέρνηση αντί... Να συνενέσει και αυτή, να κατευθεί το τι θα αποφασίσει μετά για παραπομπή ήταν άλλο θέμα. Να συνενέσει και αυτή να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Είπε όχι, δεν συμφωνώ, δεν συντρέχουν οι λόγοι, αποφάσισε μόνη της η Νέα Δημοκρατία, λες και είναι δικαστήριο, αποφάσισε μόνη της ότι δεν συντρέχουν και πάει πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Από το 1998. Mm-hmm. Καταρχήν ο ΟΠΚΕΠΕ, ναι, μεν το ψηφίστηκε ο νόμος του ΟΠΚΕΠΕ, ο ΟΠΚΕΠΕ όμως λειτουργήσε, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2001 και το 2007 ουσιαστικά έδινε πρώτες ευρωπαϊκές
αυτό
επιδοτήσεις.
Αυτό μας είχε πει και ο κύριος Τσαφτάρης, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι λειτουργήσε επί της ουσίας από το 2001 και μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία λέει 1998. Θέλω ένα πολιτικό σχόλιο γι' αυτό.
Είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού, ξεκάθαρα. Μια κίνηση η οποία δηλώνει φόβο και αμηχανία. Φόβο για αυτά που ήθελε να αποκαλυφθούν στην προανακριτική. Και επειδή έπρεπε να κάνει κάποια κίνηση, επέλεξε την κίνηση με το λιγότερο πολιτικό...
Την πιο light, ας πούμε.
Την πιο light. Εμείς ως ίδιες Προεδρική Συμμαχία δεν έχουμε αποδειχθεί τίποτα, στην κυριολεξία τίποτα, από την έρευνα από το 1998, 2001, 2002...
Άρα λέτε και καλοδεχούμενη και αυτή η έρευνα.
Ακούστε, είναι, πρώτα ποια είναι η αναγκαία η έρευνα. Πρώτα είναι η αναγκαία η ποινική έρευνα και οποιαδήποτε άλλη έρευνα είναι καλοδεχούμενη σε επίπεδο εξεταστικής. Να το ξεκαθαρίσουμε.
Είπατε και κάτι άλλο που εγώ ήθελα να το ρωτήσω, ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπάρχει περίπτωση να φοβούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή την έρευνα?
Δεν ξέρω. Τώρα με ρωτάτε να βουλευτεί του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε σας απαντώ. Τώρα...
Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μου πείτε ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτό
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, γιατί το βλέπουμε και στις δημόσιες τοποθετήσεις στις βουλευτές, στις συμπολίτες. Τι λένε? Αυτό είναι το κλασικό επιχείρημα, το οποίο δεν έχει και πολύ λογική. Φοβάστε κάτι και δεν θέλει την εξεταστική? Μα το ζητούμενο είναι τώρα η εξεταστική ή η προανακριτική? Το ζητούμενο είναι η προανακριτική. Άρα εμείς λέμε με τίτλους ότι η έρευνα, η αναγκαία είναι η έρευνα, η ποινική, και μετά οποιαδήποτε άλλη έρευνα σε επίπεδο εξεταστικής, σε επίπεδο πολιτικών ευθυνών είναι καλοδεχούμενη.
Κύριε Κόκαλη, στο τέλος της ημέρας υπάρχει περίπτωση οι δύο προτάσεις να ενωθούν, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και η δική σας ή όχι?
Καταρχήν πρέπει να δούμε του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει κατευθεί ακόμα.
Όχι, και την περιμένουμε εδώ και αρκετό καιρό.
Ναι, δεν έχει κατευθεί. Βλέπετε ότι εμείς δράσαμε πολύ πιο έγκαιρα. Mm-hmm. Και ήταν και τα δύο κόμματα, η συνεννόηση, απαιτείται και η συνεννόηση και των δύο κομμάτων. Να τη δούμε την πρόσθεση και αναλόγως θα τοποθετηθούμε.
Λοιπόν, θερμά να σας ευχαριστήσω.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Και ο κύριος Κόκαλης, Βασίλης Κόκαλης, ήταν κοντά μας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας έβγαλε και την είδηση ότι μακάρι να συμβαίνει κάτι ανάμεσα στα δύο κόμματα και να είναι η αρχή της σύμπλευσης και της συνεργασίας αυτή. Τώρα θα αλλάξουμε τελείως θέμα, θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικό για την Ελλάδα όμως. Έχουμε μια ιστορική απόφαση της UNESCO, ο καταιγισμός των γεγονότων και της επικαιρότητας δεν μας άφησε να το πολύ συζητήσουμε. 6 μηνοϊκά ανάκτορα στην παγκόσμια κληρονομιά, εντάσσονται στην UNESCO. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας στην UNESCO. Καλώς ήρθατε, γεια σας, μετά από καιρό.
Τι κάνετε κύριε Σιαφάκα, πράγματι μετά από καιρό, αλλά για ένα πολύ σημαντικό θέμα.
Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια ηχηρή, επιτρέψτε μου το σχόλιο πριν μιλήσετε, μια ηχηρή αναγνώριση της οικουμενικής αξίας του μινωικού πολιτισμού, θα έλεγα. Αλλά ο λόγος
είναι
εσάς.
Είναι ακριβώς έτσι. Αυτή η χρονιά εξελίσσεται πάρα πολύ καλά για την Ελλάδα στην UNESCO. Μετά την απόφαση πριν από μερικούς μήνες για την καθιέρωση με απόφαση της UNESCO Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, μετά την εκλογή της Ελλάδας πριν 2 εβδομάδες περίπου στην Επιτροπή Ωκεανογραφίας της UNESCO, που ήταν μια δύσκολη εκλογή, τα καταφέραμε όμως. Τώρα έχουμε μια ιστορική απόφαση. Μια ιστορική απόφαση με την αποδοχή και εγγραφή των μινωικών ανακτόρων στην λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μετά από απόφαση, ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μια απόφαση που λήγει προχθές και με ένα, θα μου επιτρέψετε να πω, τρόπο, ξέρετε ότι είμαι πάντα μετρυπαθής και προσέχω τι λέω, αλλά ο τρόπος ήταν πραγματικά θριαμβευτικός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τα 21 μέλη της Επιτροπής, αν αφαιρέσουμε την Ελλάδα τα 20 μέλη της Επιτροπής, 19 πήραν το λόγο εκτιάζοντας, τονίζοντας, αναγνωρίζοντας, προβάλλοντας, μπορείτε να βάλετε όποιο θετικό επίθετο θέλετε, την ελληνική υποψηφιότητα, τον ελληνικό φάκελο και βεβαίως τον μινωικό πολιτισμό. Ο μινωικός πολιτισμός πλέον έχει μια σφραγίδα του καθήλυνα αρμόδιου διεθνούς οργανισμού για την μοναδικότητά του, για το χαρακτήρα του και την προσφορά του τελικά στον ανθρώπινο πολιτισμό. 5.000 χρόνια πριν, ναι, ένας πολιτισμός που διέπρεψε, που έλαμψε τόσο με το εμπόριο όσο με την δυνατότητά του να δημιουργήσει μια μοναδική αρχιτεκτονική αλλά και μια καλλιτεχνική δημιουργία. Ένας
μήπως μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, δεν ακούγεστε
καλά. Ένας πολιτισμός 5.000 χρόνια πριν, το τονίζω, 5.000 χρόνια πριν.
Και θα προσθέσω εγώ ότι κατανοούμε καλύτερα τις απαρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, να δώσουμε και τη συνέχεια.
Ακριβώς.
Ένα σχόλιο γενικότερο, τι σημαίνει,
Για να
πάμε λίγο να ακούσουμε, συγγνώμη κύριε Κουμουτσάκο, τον κύριο Γεραπετρίτη.
Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, σας μεταφέρω μήνυμα ειρήνης, φιλίας και καλής γειτονίας. Η Λιβύη αποτελεί για την Ελλάδα τον φυσικό γείτονα.
Λίβια, بالنسبه لليونان تعتبر جار طبيعي.
Αποτελεί ένα μακραίωνο σύμμαχο του πολιτισμού και της ιστορίας και η επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε μαζί την πορεία για μια ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη. Πεποίθησή μας είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν μέσω διαλόγου και ότι εκείνα τα οποία μας ενώνουν, όπως η γεωγραφία και η ιστορία, είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που μας διχάζουν. Για τον λόγο αυτό προσβλέπω στη συνεργασία μας και ευελπιστώ η επίσκεψή μου αυτή να αποτελέσει μόνο την αρχή μιας καλής και επικοδομητικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και των κυβερνήσεών μας. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την φωνή της Λιβύης στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή σας υποδοχή.
Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη. Η φωνή της Λιβύης είναι η Ελλάδα. Σας μεταφέρω μήνυμα φιλίας και καλής γειτονίας. Η Λιβύη για την Ελλάδα είναι ο φυσικός γείτονας. Δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν λύνονται. Συνεχίζω τη συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας.
Να πω κάτι από πριν. Για αυτή τη συζήτηση για τις ελληνολιβικές σχέσεις.
Επιβάλλεται να πείτε.
Από πλευρά UNESCO. Θέλω να σας πω ότι εδώ η συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Λιβύης είναι πάρα πολύ στενή και ήταν μεταξύ των πρώτων αντιπροσωπιών που υποστήριξαν και συνυπέγραψαν το σχέδιο της απόφασης και την απόφαση τελικά για την καθιέρωση Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Mm-hmm. Αυτό για μια απλή καταγραφή όσον αφορά την πολιτιστική διάσταση των ελληνολιβικών σχέσεων.
Επειδή δεν μας βοηθάει και η γραμμή τηλεφωνική, θέλω ένα τελικό σχόλιο. Τι σημαίνει αυτή η σημαντική απόφαση για την Ελλάδα, τι σηματοδοτεί για τη χώρα μας?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη
περιφάνεια. Και να πούμε και για τα μνημεία, δηλαδή, ποια είναι αυτά που εντάσσονται?
Εντάσσονται, να ξεκινήσω από αυτό, εντάσσονται 6 μηνοϊκά ανάκτορα, η Κνωσός, η Φεστός, τα Μάλια, η Κηδονία, η Ζάκρος και η Ζόμηθος. Είναι μια συριακή, όπως λέγεται με την γλώσσα τη τεχνοκρατική εδώ στην UNESCO, μια συριακή εγγραφή. Δεν είναι δηλαδή ένα μνημείο, αλλά μια σειρά μνημείων που υπηρετούν όμως τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την επιβεβαίωση της ύπαρξης του μινοϊκού πολιτισμού. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η απόφαση? Πολύ σωστή ερώτηση. Είναι πρώτα απ' όλα μια πηγή μεγάλης περηφάνειας και χαράς, διότι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το Υπουργείο Πολιτισμού πριν 5 χρόνια και μετά το αναλάβαμε εμείς να το τρέξουμε στη διπλωματική του διάσταση τους τελευταίους 8 μήνες με πολύ σκληρή δουλειά εδώ, έφερε ένα αποτέλεσμα. Όμως, ταυτόχρονα αυτή η στιγμή της χαράς και της περηφάνειας κυρίως πρέπει να λογίζεται ως στιγμή ευθύνης. Διότι με την εγγραφή των μνημείων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναλαμβάνουμε μια υποχρέωση να τα προστατεύσουμε, να τα διατηρήσουμε, να τα αναδείξουμε, να διαχειριστούμε σωστά τον μείζωνα πρόκληση που είναι ο υπερτουρισμός, δηλαδή να ελέγξουμε σωστά τις τουριστικές ροές, να συντηρήσουμε, δηλαδή να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε τα μνημεία αυτά.
Ναι.
Με μέτρα που χρειάζονται περιφερειακά, αλλά και εκεί, γιατί πλέον αυτή η περιουσία γίνεται κατά κάποιο τρόπο και περιουσία του κόσμου. Θα είμαστε λοιπόν, θα κρυφθούμε όχι μόνο από αυτά που θα κάνουμε εμείς για μας, αλλά από αυτό που θα κάνουμε για την ανθρωπότητα.
Κύριε Κουμουτσάκο, αναμενόμενο το ερώτημα, πάει η κουβέντα μόνη της δηλαδή. Αυτή η απόφαση θα μπορούσε να τη θεωρήσει κανείς ένα ακόμα λιθαράκι στην προσπάθεια επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα?
Αναφυσβήτητα. Αναφυσβήτητα, διότι όσο αυξάνεται και βαθαίνει το κύρος μας σε αυτόν τον καθήλυν αρμόδιο για τον πολιτισμό, για το Διεθνή, για τον Παγκόσμιο Πολιτισμό Οργανισμό, τόσο τα λεγόμενα της χώρας αποκτούν βαρύτητα. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ η αρμόδια επιτροπή που ασχολείται με την επιστροφή και την επανένωση καλλιτεχνικών αγαθών, πολιτιστικών αγαθών στις χώρες, στις χώρες προέλευσης, έχει πάρει και πρόσφατα πήρε, πριν 1,5 χρόνο αυτό, είχα τη χαρά να είμαι εδώ να δουλέψω γι' αυτό και να το δω να φέρνει αποτελέσματα. 17-0 ήταν οι τοποθετήσεις των κρατών υπέρ της ελληνικής άποψης και 0 υπέρ της βρετανικής. Επομένως, το να αυξάνουμε τον κύρο μας στο κύρο μας στην UNESCO μας καθιστά πολύ αξιόπιστους όταν εγείρουμε, και να το εγείρουμε σωστά, το δίκαιο αίτημά μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
Το βλέπετε να συμβαίνει σε κοντινό χρονικό διάστημα?
Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος, κύριε Σιαφράκα, και δεν το λέω απλώς και μόνο για να δηλώσω μια αισιοδοξία. Το λέω γιατί βλέπω ότι διαμορφώνεται πια μια κρίσιμη μάζα θετικών εξελίξεων που μας επιτρέπει να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι. Ποια είναι αυτή? Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από το διεθνές πεδίο. Οι αποφάσεις της UNESCO. Οι αποφάσεις της UNESCO είναι καταλυτικά υπέρ της Ελλάδας. Δουλέψαμε γι' αυτό και τις έχουμε. Δεύτερον, η αλλαγή του κλίματος σε επίπεδο κοινής γνώμης στη Μεγάλη Βρετανία. Τρίτον, το γεγονός ότι έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα το μουσείο, το Βρετανικό Μουσείο, με αυτά που συνέβησαν πριν 2 χρόνια με την κλικοδιαχείριση, ακόμα και κλοπές
και
άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Τέταρτον, η πάρα πολύ καλή δουλειά προετοιμασίας που έχει γίνει στην Ελλάδα για το Υπουργείο Πολιτισμού και την κυρία Μελώνη και το γεγονός ότι πλέον αυτό το θέμα βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Πρωθυπουργού.
Μάλιστα.
Όλα αυτά σύν και την αλλαγή της βρετανικής κυβέρνησης σε έναν βαθμό. Όλα αυτά συντείνουν και διαμορφώνουν μια κρίσιμη μάζα που μας επιτρέπει να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι. Εμείς εδώ στην UNESCO θα κάνουμε το κομμάτι που μας αναλογεί ώστε η φωνή της Ελλάδας να γίνεται όλο και ισχυρότερη.
Και απαντά και στον κύριο Φάρατς που είπε προσφάτως ότι τα γλυπτά αν είχαν μείνει στην Αθήνα θα είχαν χαθεί. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Κουμουτσάκο, έστω και σε καθεστώς πίεσης είπαμε αρκετά.
Ευχαριστώ. Είναι ρηχά εντυπωσιακός ο κύριος Φάρατς.
Ρηχά εντυπωσιακός. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κουμουτσάκο. Ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος ήταν κοντά μας, επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας στην UNESCO. Κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σχεφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας. She sits on her